кеп келер Казакстан радиосу. Өйүңүздө сагынып форматтуу тыңдайчылар. Бүгүн 2025 жылдын 19 октябрь кептенин баадыр күнү. Кептенин жүгү калан дагы кептешиктерди тыңдамага чагырыя. Hormatly dinleyijiler, bu hepde azatlygyň web sahypasyna iň köp okulanlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezjilere görä Türkiýanyň prezidenti türk döwletleriň raýatlar üçin işe yerleşmek düzgünini ýeňletdi diýen habarmy çekýä. Şeýle de bu hepde hökümet we halk arasyndaky sosial şertnamanyň bolmagy adamlaryň baş temasyny öwürleýär diýen atlan çap eden uly gowrumly habar synymy köp okurly. Şeýle de bu hepde Türkiýeden Türkmenistana baran raýatlar güýç gurluklarynyň soragyny çekilýär diýen habarmy köp okurly. Bu hepde iň köp okulan habarlaryň ýene biri türkmen goşunynaky ýagdaýlar. Balkanly raýatlaryň harby gurluga çagyrylmagy we ene tylary edilýän basyşlar baradaky maglumat boldy. Mundan başga ýaşaýjylar häkimetleriň bölji wideolary göz ýumýanlygyny aýdýarlar diýen atlan çap eden habarmy köp okuryptyr. Türkiye Türkmen raýatlar üçin bir zaman daşary ýurtda eklenç etmegiň iň elýeterli mümkinçiliklerinin biri bolup görünýär. Ýöne Aşgabatdaky hökümetiň söz atly hukuklarından peýdalanýan aktiwitleriň işçiňleşmeginden alada galyp pasport, wiza zerurluklaryny göre bile çyşyrymlaşdyrmagy türkmenistanlaryň beýleki türk döwletleriniň raýatlarynyň ulanýan mümkinçiliklerini hem ýeterlik ulanyp bilmezligine getirdi. Şu aralykda türk Prezidentinin türk devletlerin raýatlar üçin döredýän iş mümkinçiligi, azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan türkmen migrantynyň aýtmagyna görä ören gowy habar boldy. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewe dowam etdirýär.
Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan türk dilli devletleriň raýatlaryny iş bilen öpçün etmek baradaky karara gol çekdi diýip Türkmet bowatynda habar berildi. 3 ýyl mundan öň türkmen raýatlary üçin wiza düzgünlüğüne girdip migrantlara garşy çäreleri güýçlendiren Türkiýede müňlerçe türkmen raýaty dekmet çeker. Türkiýede türk dilli daşary ýurtlar üçin iş şertleriniň ütkidilenligini habar beren Türkmet bowatynda aýdylmagyna görä, Türkiýedäki türk dilli daşary ýurtlar tarapyndan hünärleriň we sanatlaryň erkin tejribesi hemde olaryň döwlet ýa-da hususy guramalarda, edaralarda ýa-da iş ýerlerinde işlemegi baradaky kanunyň ýerine ýetirilmegi boýunça düzgünnama ütkötme girdilipdir. Resmi gazetde 2025 ýylyň 10-njy oktýabrynda çap edilen düzgüne görä prezidentiň kararyny bilen Türkiye devletlerden olan cemiyetlerin Türkiye'de öz hünerlerini ve sunuatlarını erken ulanıp bilmek bilen bağlanışıklı meselelerin keskitlenecekti gaydılar. Tede düzüne göre özüne değişli olmadık yağdaylar sebeple öz yurdunda hüneri, kari ya da işi bilen meşgulanıp bilmeyen ya da dürlü sebeplere göre Türkiye'de ömrünü devam ettirmeye mecbur olanlar hem Türkiye'de işlep bilirler. İndi Azerbaycan'ın, Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın rayetleri ruhsat almak için çalışırımlı düzgünlerden geçmezden Türkiye de harbi we hopçuluk gulluklarından başga döwlet hemde hususy guruluşlarda işläp bilerler we telekeçilik bilen meşgulanyp bilerler diýilip habar berilýär. Ýüzlerçe müň Türkmenistanly we başga merkezi Aziýaly raýatlaryň Türkiýede galmak üçin resmi ruhsat almakda kynçylyk çekýän wagtyna gabat gelen bu täze düzgüne görä türki dilli ýurtlaryň raýatlary iş ruhsatyny almak üçin bir näçe ölçeklere laýyk gelmeli. Olar ýaşamak üçin ruhsatnama ee bolmaly, milli hopçuluga hop salmaly däl, daşary ýurtlarda alınan hünär şahadatnamalarynyň ýeňiligini subut etmeli we türk jemgyýeti bilen ara gatnaşygyny subut etmeli. Mundan başga türk dilli ýurtlaryň raýatlarynyň türk raýatlary bilen deň esasda professional birleşiklerde hatawa durmak talap edilýär. Şol bir wagtda ýaşamak we işlemek üçin Türkiýanyň raýatlygy baradaky talap ýatyrylýar. Şeýlede bolsa täze düzgünler daşary ýurtlulara saýlawlara gatnaşmak ýa-da saýlanmak hukugyny bermeýär diýilip metbuat maglumatlarynda aýdylýar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Azatlygyň çeşmeleri we synçylar soňky wagtlarda türkmenistanlylaryň öz üçin çylşyrymly ýagdaýlary, hususan ýurdun birinji prezidenti Sapar Murat Niýazow girden sosial ýeňillikler ulgamynyň ýatyrylmagy netijesinde dören kynçylyklar barada oturan turan ýerlerini gürrüň edip başlanyklaryny habar berýärler. Hususan adamlar ýurtda häkimiýet we halk arasynda baglaşylan. Häzirki rejimin düýbünde ýatan jemgyýetçilik ýa-da sosial şertnamanyň bolulyny barasynda käm pikir alyşýarlar diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen tyýinçilaryň sözlerine görä, ilkinji prezident Sapar Murat Niýazow özbaşlyk döwletde ýerine ýetirilmeli siýasy we ykdysady reformalary, demokratik özgertmeleri biziň halkymyz entek demokratiýa taýýar däl bahanasy bilen doňdurup, muňa derek meniň demokratiýam siýasatyna başlady we şol ýörelgesine laýyklykda jemgyýet bilen näresmi ýagdaýda sosial şertnama maglaşdy.
Şol şertnama görä häkimetler 1993-94 ýyllardan başlap ilata uly limit bilen, ýagny tasmuht, elektrik togyny, tebigi gazy, agyz suwuny we duzy berip başlady. Mundan başga-da ilata her aý iýmit azyk paýoklary paýlanýardy. Aýal gyzlara her ýyl martda bayram puly berilýärdi. Ýöne bu ýeňilliklerin özüne türkmenistanlylar sözüň doly manysynda öz geljegi bilen gyzyklanmaktan el çekip ýurtda alınıp barýan siýasata şol sanda çydamsyz awtoritar dolandyrşa soňu bilen barıp ýatan ýapyklyga we dünýäden üzmeligine hiç hili garşylyk bildirmeli däldi.
Dip Aşgabatly Sinç aýtdy. Netijede Sinçiniň pikirçe ýurdun garşylygyň ilkinji ýyllaryna çözülmeli zerur bolan möhüm siýasy, ykdysady, maliýe, sosial reformalary amala aşyrylmady. Hukuk, dünýäwi we demokratik döwletiň dünýä bilen utgaşykly erkin bazar iqtisadiýetiniň we gatnaşyklaryň dünýäde tutulman tersine öňden gelýän repressiw siýasat has hem çuňlaşyp ýylatyň ýaşaýyş durmuş şertleri pese kaçtı. Yerli iktisatçı gurrun edilen sosyal şertnamani sonkulordan ön ilkinci prezident Sapar Murat Niýazow'un özünün bolanlygyny hem aýratyn bellep geçti.
Sapar Murat Niýazow'un 2005-nji ýylyň ahirinde çykaran karary ýurtda kolhozçylaryň en çeme beýleki işlerde işleýän pensionerleriň pensiýalaryny 2006-njy ýylyň ýanwar aýyndan kesip taşlady. Bu karar ýylada arasynda uly nägilelik döretdi. Öýünde oturup prezidente gargyş eden adamlar hem kän boldy. Şol ýylyň dekabr aýynyň 21-ine Sapar Murat Türkmen başynyň aradan çykandygy aýdyldy.
Diýip ykdysatçy aýtdy. Ýaşaýjylar 2-nji prezidentiň ilkilkiler Niýaz döwründen galan sosial şertnamany gollajak kolonyaly görnenligini ýatlaýarlar.
Gurbanguly Berdimuhammedow häkimete gelende ilki ýatyrylan pensiýalary dikeldi. Her ýyl aýlyklaryň pensiýalaryň döwlet kömek pullarynyň we talip diňleýiji haklarynyň möçberini 10% artdyrmak tejribesini gerildi. 2007-nji ýylda Türkiýanyň Türkmenistanyň raýatlary üçin bir taraplyň wiza düzgünini ýatyrmagyna razy boldy. Niýazow döwründe gadagyn edilen daşary ýurtlara okuwa girmek düzgünini dikeldi. Öňki möhleti dikeldilen 10 ýyllyk mektepleri soňra 12 ýyla geçirdi.
Dip Azatlygyň söhbetdeşi adamlaryň şol ýurda geljegi gaty umytly bolanlygyny ýatlatdy. Şeýlede ýaşaýjylar 2008-2013-nji ýyllarda şahsy maşyny bar raýatlara aýda 120 litr benzininiň we 40 litr dizel ýanygyjynyň muht berilenligini ýatlaýarlar. Emma bu el peş el pelik odağa çekmedi. 2016-njy ýylda manady dorlara erkin çalışmak düzgünü ýatyrylýy. 2017-2018-nji ýyllarda ýylata türkmenleşi döwründen bäri berilip gelýän muht ýeňilliklerin ýatyrylýjakdygy hakyndaky habarlar peýda boldy we bu el peş el pelikler hem 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap doly ýatyrylýy. Mundan başga söhbetdeşlerimiz 2019-njy ýylyň martyndan başlap türkmen ýaşlarynyň daşary ýurtlaryň ýokary okuwçylaryna okuw girmeginiň hem çäklendirilenligini, ruhsat berilen ýozlaryň sanyny diýilen düzgünüň girilenligini ýatlaýarlar. Türkmenistanlylar şondan soň bolan we öz ýagdaýlaryny has kynlaşdyran zatlar barada hem kän gurrun edýärler. Mysal üçin şondan soň zähmet migrasiýasy uly depgün bilen artyp başlady. 2020-nji ýylda başlanan koronavirus pandemiýasy sebäpli ýapylan serhetler türkmen migrantlaryny aýratyn kyn ýagdaýa salýar. Emma bolar hem aýaly türkmen zähmet migrantlarynyň iň köp barýan ýurdu bolan Türkiýe Aşgabatyň haýsy bilen 2022-nji ýylyň sentýabr aýyna türkmen raýatlar üçin wiza düzgünligi ýerizdi we diňe şondan soň iki ýurdun arasyndaky howa gatnagy dikeldirildi. Mundan başga yerlik tutatçynyň pikirine görä pandemiýadan soň iýmit paýoklaryny hem ýatyran häkimetler 2019-njy ýyldan başlap ýurtda rejimiň fundamenti bolan sosial şertnamany doğruluğunu yok etmenin uğruna çıkana mengdedi. Beyle kubur sökvettöşümüzün intelligensi vekilinin aytnağına göre son halk maslahatın navriyasülüğünün yurtta her yıl pensiyeleri, aylıkları ve devlet kömök pullarını, dinleyici ve talip haklarını 10 ötörüm arttırmak tecrübesini yatırmak varada eden teklifi. Prezidentin bu tölevlerin meçhörünü 2026 yılın 1. yanvarından 10 ötörüm arttırmak varadaki kararının şimdi hem çıkarılmalıgı şol sosyal şertnamani yatırmak tendensiyasının bundan veylakta devam ettirileceğinin aydın suutnaması olup görünüyor.
Häzir kıvakta ilat arasında ulu dovul ve nägilelik dörüdi. Sebäbi ykdysadiýetiň agyr ýagdaýyny nazarda tutsak, şol her ýylky ujypsyz aýlyklaryň ve pensiýalaryň kömek pullarynyň artdyrylmagy hem adamlaryň arasında hökümetden bolan iň soňky umyt ve tamady. Indi şol soňky umyt hem ölüne meňzeýär. Mundan soň ýurtda näme boljagy belli däl. Sebäbi ilat bilen häkimetiň arasy eýem 2026-njy ýylyň 1-nji ýanwarından dolulugyna üzüljegi meňzeýär.
Dip intelligensiýa wekili öz pikirini aýtdy. Habarçylarymy bilen anonimlik şertini aýry-aýrylykda gurulýan ýaşaýjylar sosial şertnamanyň häkimetler tarapyndan düşündiriş bermeden bodulanlygyny aýdyp, öňdäki aýlarda ýurtda çalşyrymly sosial ykdysady we siýasy ýagdaýyň emele gelmeginiň mümkinligini bellediler.
Talanççylyk, aç näradylyklar, iş yerlerinde köpçülükleýin ogurluk, banditizm, giň ýaýran öz-özüňe kastetmek we hatda siýasy protestler hem bolup biler. Sebäbi aç, hemme taraplaryň gysylan we dolulugyna üzüňeleşdirilen ilat ahir soňu siýasy närazylygy görkezmäge mejbur bolar.
Dip sewitde kawarçylarymyz bilen gurulýan ýaşaýjylar öz aladalaryny paýlaşdy. Daha şowly polisi işgäri adynyň aýdylmazlyk şerti bilen gurulýup, halkyň agyr ýagdaýyny we adamlaryň sabr käsesiniň dolup baryanlygyny tasdikledi we muny olaryň edýän gurulmalarından bilip bolýanlygyny belledi.
İlan tarasında öz-özüňe kastetmek problemasy görülüp eşidilmedik derejäge ýetdi. Hukuk goraýjy edaralaryň we harby bölümleriň işgärleriniň ofiserleriň arasında hem köpçülükleýin işden çykmak meýilleri mewjudalýar. Bu adamlaryň ýurtdaky demokratyjy syýasata bolan protesti, närazylygy.
Dip polisi işgari azatlığa öz pikirini aýtdy. Paýtagtly siýasynçynyň pikirine görä, türkmen rejiminiň öz binýadynda duran sosial şertnamany ýok etmegi soňu bilen rejimiň öz geljegine hem palta salyp biler. Hökümet bilen jemgyýetiň arasyndaky sosial şertnamanyň bodulmagynyň ýene-de bir möhüm we aýgytly aşaraty bolsa, yerli siýinçiniň pikirine görä, 3-nji prezidentiň döwrüne häkimetleriň we döwlet başçylygynyň durmuş reallığından tahtın dolu üzüngöleşme ulan vağlı. Ol 1. prezident Zafar Murat Niyazhun öz şahsiyet kultunun çağırını halktan gittikçe taşlaşan vaktinde hem özünü halka yakın duruyan yolbaşçı. Halk durmuşundan havarlı lider hükmünü görkezmeye çalışanlığına aitti.
Zafar Murat Türkmenbaşı öz geçiriyen hükümet maslahatlarında yığınaklarında yurtta korrupsiyanın, devlet emeldarlarının eden ettilerinin sosyal ve infrastruktura meselelerinin bardığı Açaçan aydıp bilerdi. Käte özüni aşı övmezligi soraýardy. 2000-nji ýyllara çenli daşar ýurtly jurnalistlere interwiu berip öz şahsiýet kultivarydaky soraglara nähirem bolsa jogap berýärdi.
Dip sinç aýtdy. Onuň pikirçe bu hili ýagdaýlar nähirem bolsa 1-nji prezidentiň özüniň durmuş reallygynyň doly özüňe däldigini halka görkezmäge çalşanlygyny, muňa synansanlygyny aňladyar. Emma sinçi bu hili halka ýakynlyk yakın görünecek olmak finansının Kurvan Ulu Berdimuhammedov'un prezidentlik eden doğruluğuna tas doğruluğuna yetenliğini. İkinci prezidentin yurttaki kâr meseleleri katı seyrek kâhalat şartlarda yılla bari yoku bir, iki yedek boyun alanlığını belledi. Halktın daşlaşmağın, ilatın durmuş, yaşayış meselelerinin günlük reallıklardan doğal üzmülüşmağın rekordi Askavatlı Sinçinin pikirçe üçüncü prezident doğruna koyuldu.
Üçüncü prezident Serdar Berdimuhamedov prezident bolonuna 3.5 yıl bolonuna seyretmezden heniz bugüne Çinli yurttaki eğer tülü kıyınçlıkların en bir yönü köycüsünü hem açık dile getirmedi.
Karasız jurnalistlerin bir yanılmak sebepli azatlığın havarçısı yerli sinçinin ve beylik sökkötteşlerinin hükümet ve cemiyet arasında dören üzgünlük varadaki fikirlerine hakimiyet vekillerinin düşünürüşlerini alıp bilmeyer. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen keptanın zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde Salam Doğun adlı gepleşigimiz. Şuunki temamız çağlara karşı zorluk ve bu problema Türkmenistan'da devlet ve cemiyet tarafından çemeleşilşi. Çağanı urmağın ona getiriyen ruhi ve fiziki tətiri, dörediyen tövükülçülüğü ve zorluğun büyük sebepleri enelerin rolü var adı gürrün ederiz. Gepleşigi men gözel Xudayberdi Valtbaryarın hemişeki mihmanımız, Sağlık Programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylımova. Salam Aynavat.
Salam Gözel.
Çağılara karşı zorluk temasına başlasak, çağılara hem fiziki hem de ruhu taydan eciyiz ve enatasına doğru karşılı olar. Şehre de olsa olar agresiya köp sedevar olarlar. Çağıların urulmağının ve agresiya sedevar edilmeğinin yorgunlu olmağının asıl sebeplerini siz nemede görüyorsunuz?
Güzel şu Türkmen cemiyetinin öz medeniyetini, hareketlerini sildirmek, refleksiye, analiz vermek yarıklıklar yorgunlu değil. Biz bu şeyimizin, karnaşmanın maşgalatında başka yurtlarda olup geçen adlar var da fikir yönetmeni yıkkın oluyor. Yani öz baştan geçiren yağdaylarımız maşgalada olayan yağdaylar var da gurulaşmak ayıp hesaplardım ya. Ayar gıyıları çağrılara karşı doğruluk ifadan maşgalada olup geçiyor. Onların dinamikası neymiş oluyor. Ben fikrimçi ifade sebepler hükümetin ilatı dövrevap alımdan düşüncelerden mahrum etmeli ve ilatın düşünceli katlarının yaşmak takını oturma oluyor. Ne Türkmen medeniyetinden ben şu tayarlık göründü, şu yetleşirim, özümü soru verdim, yani cevabı interim özleyen. Türkmen medeniyetinden çağrı şahsiyet mi ya obyekt? Ne hükümet çağrıları propaganda serişti hükümünün olun ya. Bunun çerçi çağrılar etir olur avtoritar sistemasının dayanıcı çerçi bücret işleri olup yetişmeyi için hükümet repressif gücünü kaygıran ok. Avtoritar yurtta medeniyet adamların arasına katlaştıran zorluğu, agresiya esaslanan yalana dayanmalı oluyor. Bu olsa senin içki dünyanın ulus hasıkınları sebep oluyor. Adamlar maşalada ayağına, yoluşuna, şağatına karşı bulunma başı oluşup kaharını şu yerlerden çıkaracak oluyor. Bu bir teyze yazıydır, kendi adama tanış yazıydır. Bizim patriarchal cemiyetimizde ayağını baştan çağan, yaştan bir saklamalıyım ünlü ediliyor. İnanılacak da bizim cemiyetimiz travmirlenen, burkuda yaşayan şahsiyetleri kemale getiriyor. Travmalar çağırlıkta başlanıyor.
Aynavat maşgalada çağırlara karşı zorluğun yurttaki ve cemiyetteki umumi yağdayı bilen iltişiğini belirlediniz. Türkmenistan'da çağırların zorluğun islendik görünüşüne sedevar olmağı, şolsandı öz maşgalalarında urulup yencilmeği bilen bağlı problemanın resmi derecede kozgulmağı şu çakaçınlı göze ilmedi. Bu problem var da Türkmenistan tarafından resmi mağlumatları size duş geldi mi?
Ne hükümet BMG uğramasına hasavat verdi Ağustos'tan çağrıların hukukları boyunca. Şu hasavatta cemiyetçilik institutlarının birini işlerini okuyup görgüldüler. İlat bilen hiç kim iş geçirilen yok, çağrılar doğrusu hormonu var ya. Dönük önce fakt, çağrılar öz şikayetlerini getirmeyene yerleri idare yok. Şu arada devlet delegasyonuna kendi soruları verildi. Mümkünçülük şiirte dürütme ardı dursun, hükümet çağrıların öz inataları ile durmayan mümkünçülüklerine dürüt oluyor. Buna misal internet uluğunun bu pastında olmalıyız. Что дурить делегации совет разрешили джунгла варды, вы притворяете, что нам платите, мы притворяемся, что работаем. Сидели хамала, аль тюлянья, лебедин, узумри, ищи дьян, чья лаль паря, сиад, ахенде, делегация чыгыш эткетти.
Айнават, ошол катаватын нетижелерин агдадыңыз. Ошол нетижелер Бирлешен Миллеттер курамасы тарапынан келиненми, яда түркмен делегациясы өзлөрү боюн алдымы юртта ошо чагыларын жүрлөнмөгө жеринин жоктугу бар эле.
Большияли, ада большияли, хүкмөт делегациясы бул ушку жооп берди. Уну бир анык жооп хүкмүнү урунтууну. Барам деген ок, жоогон деген ок. Жөнө анык идараны процесслери билә билмеди. Делегация БМГН агзалары, комитетин агзалары шуңал анык суроо бердилер. Шагыны нере барып шикаят этип билялар, зорлук барада айтып билялар деп. Мен пикиримше дөөлөт делегациясынын реакциясына серепти, улутту уңар düşүнчө асла эм жок. Түкмөн жемиятинде болмошу ялы. Шагыларда жерим жок, уңарда болмолу. Адам дәлип garaz şoňa şeýle terettiler.
Öňe formal taýdanym jogap berip bilmediler, şeýlemi?
Awa formal taýdanym hiç bir anyk jogap proses şule dara şeýle barlýa diýip şoňa jogap bolmady. Bir başdan sowmo bir tuşdan sözlem aýdylmaz.
Şöýle ýurt içindäki habarçylarymyzyň maglumatlaryny dinläýäli. Olar hem çağılaryň kömek sorumak üçin ýurtda şu gün kün ýüz tutara ýerin ýokdugyny aýdýarlar.
Türkmen jemgyýetine çağılary urmak we üstüne gyýyrmak, temmi bermek ýaly ýagdaýlara adaty da türkmenle seredilýär. Türkmençilikde psikologiýa ösmedik. Şol sebäpden çağa diýenlettirmek üçin ol urlýar, daňryp goýýar. Karanky zaýy padwala salyp gawamak ýaly ýagdaýlar bilen terbiýelenýän çağalarkan. Ýöne bir terbiýemi, eziýetmi? Köplenç pikir hem edilmeýär. Öýde çağalar urlýar, hatda käk halatlarda bu urgulara çydaman öz janlaryny kastedýänler hem bar.
Dine öýde däl, çağalar bağından başlap, çağalar bağında bir ýarym ýaşly çağalar üstlerine naharı döküp iýseler, pampirslerine uly meýdan etseler ýa-da enataları goýup gidende seslerini goýman ağlasalar, olaryň agzynyň üstüne urýarlar. Ýatak jaýlaryna salyp gapysyny ýapyp, tä çağa ağlamasyny goýýança şol gapy açylmaýar. Pampirslerini kän çalyşdyrýan çağalar bir näçe sagatlap şokta oturdulup, olara şeydip ceza beriyarlar. Kä halatlarda çağalar garşokta uklap galiyarlar. Bu yanı yürep başlan çağalara berilen ceza. Çağalar oynanlarında sessiz oynamalı.
Mektepte çağalar uruliyar. Birinci klasda okap yazıp bilmeyenler urulup övrediliyar. Mektepte terbiye edilen muğolimler oğlanları urup bilyarlar. Oğlan okuvçulara karanında kız okuvçular kän urulmayar. Olar tümüklenýär. Mektep formasy üçin, zalda ilganlar üçin okuwçylaryň ählisi jaza alýarlar. Gelýän barlyk hem mektep okuwçylarynyň geýimini we ýazylan dokumentleri seredýär. Bilim we terbiýe barlygçylary gyzyklandyrmaýar. Çağlar eni atasyna aýdyp bilmeýär. Sebäbi köplenç öýde hem jazalandyrylýar.
Türkmenistandaky habarçylarymyzyň maglumatlaryny dinledik. Öýde çağlar baglarynda we mekteplerde çağlaryň sede bar bolýan şeýle basyşy, çykylgasyzlygy olaryň ýagdaýynyň gowlanmagy üçin şertleriň dogrudanam ýokdugyny görkezýär. Aýnawat beýleki ýurtlaryň tejribelerine syn etsek, çağlary terbiýelemek meselesine garaýşlar soňky ençeme 10 ýyllykda global derejede düýüp köterip özgördi. Şahsyýeti çağlykda getirilýän travmalaryň onuň geljekki durmuşyna we ulalandy özüne duýuşyna hatta gelýän kararlaryna göz höni täsirleri barada hem ilmi öwrenmeler hem de müňler çykytap çap edildi. Çağlara garşy zorlugyň öňüne almak boýunça döwletleriň kanunlary hem özgördi. Bu zorlugyň ähli görnüşlerini öz üçin alýar. Siziň pikiriňizçe näme üçin Türkmenistanda bu mesele döwlet derejesinde ýeterlik üns berilmeýär?
Eki bir zatı belliyatim el yada, yani şul medeniyet diyaz, mentalitet diyaz, Türkmençülük diyaz, şul atları zatı ürünmök, kıyın yağdaylar şeytler yok. Yönüne şul epigenetika ılımlı vura adamın hareketleri, daş dövrüğüne ki sosyal, siyasi, iktisadi yağdaylar adamın genlerine, genlerin funksiyasını tesirini getiriyor. Doğru tezi ılım tezeden şul ürün başlanılma. Men bunu hem şeyin bilgiler keçesim veriyor. Yani korkuda yaşayan cemiyet hiçi bir ulu avtoritar, patriarchal, zulüm, şahiyetli kemale getiriyor. Bunun başka tarihi vakaları seyredip hem ürün yerler, başka yurtlarda, dürlü yurtlarda. Yani hükümet şu halkanın, şu zorluklu halkanın nesiller boyu devam etme için ehli şeritler duruyor.
Gepliyer Adatlyk Radiosu eferde salam dogunatly gepleşigimiz. Şuň biz çağlara garşy zorluk problemasyny gozgaýarys gepleşigi men Gözel Hudaýberdi alyp barýaryn. Hemişeki mehmanymyz saglyk programasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnabat Ýaýlymowa. Indiki sowal maşgalalarda çağlar babatındaky agressiýa diňe bir urmak bilen çäklenmeýär. Onuň nähili görnüşleri bar.
2022-nji ýylyň Türkmenistan'ın UNFP bilen yalan hasabatında hükümet zorda mecburi yaldaydı Türkmenistan'la ayarların maşgalada fiziki imitsana alcıntı iktisadi yalı zorlukları size var olyanını boynallı. Benim nemşi mecburi yaldaydı divaliyan sebebi bu hasabatın neticeleri ilata yitirilmedi hükümet tarafından. Şu hasabatta şeyle maşgalalarda çağrıların Türkmenistan'lı çağrıların 25 götürünü zorluğu şayet olyanını belirliyor. Min pikirimşi bu san has yok olmalı. Çağlara karşı agresyanın görünüşleri, ayarlılara karşı edilen zorluğun görünüşleri yalı olyan. Hükümet çağların maşgaladaki yazdayını öğrenmedi, öğrenme isleyen yok. Örgütlü adı belirlesin, el yaşıyordu gözül. Yine günlükse koromasına göre Türkmenistan'ın ayarlıların 58 götürünü adamsının ayarını diyenin çıkanı üçün il galdırma hakkının bardığını ananyalı. Yan yollaş tarafından ayarları koyulun şeklendirmelerin ilk köp yayrağını öydün uzuğu ruhsosu gitmek. İkincisi, öydün daşarda işlemen ve okumun kadavan edilme yal yazdaylar. Biz neyse Türkmenistanlı ecelerin, ataların bedin temizini bulu yanını bilen bu. Yine şuuru esaslansa bu sangatı yokor olmalı.
Duyurmak ve eden etmişler için hoplu olmadık ceza vermek, burçta durulmak, gedelence koy vermezlik, kompüteri, mobil telefonunu elinden almak yalı usullara belki her bir çağı öz ömründe duçar olandır. Beyle usulları ulanıp ulanmazlık hemişe diskusiye döre diyar ve cederli metali olmağında galer. Sebebi sesini katıltmağın her dürlü görünüşü var. Kavakt yuvaş aydılan söz hem travma salıp biler. Ceza vermek hem dürlü olup biler. Kavir enata çağatını ceda hükmünde kitabı okamağı mezbur etse beylikleri meselem kitabını itiren çağanı ceda hükmünde nakarsız ağaç koyup hembirler. Bu meselede ortalık var mı sizin fikrinizce ve nirede?
Şu birleşimi diyelim bizde cemiyetçilik institutları işleyen avuk. Cemiyetçilik kurumları ulu rol oynaya cemiyette ilat bilen iş geçirip mümkünçülük öğretmekte barlarları geçirmek için ilatın istilir arzularını hükümete getirmekte. Bizde cemiyetçilik kurumları işleyen avuk. Tüm yankı BMG hasabat birliğine hükümet delegasyası bizde çağrılar bilen iş alıp bariyan cemiyetçilik kurumları yok dedi. Bu ünallı. İnatalara maslahatları psikologlar, pediatrlar vermeli. Nişirler psikoloji kitaplarını tercüme edip şap etmeli. Bu sonku 33 yılın içinde 2-7 ılımı kitap, çağrının psikolojisine cevişli kitap tercüme edilmedi Türkmenistan'a. Komunikasyon, psikolojik medeniyeti yok ise kim bulur bizim cemiyetimizde. İlat bilen hükümetin arasında katlaşık yok. Medyada meseleler kaldırılan yok. Çağrılar meseleler kaldırılan yok. Emellerler hiç tat iştemok, görümok, dile yetiremok en düşüncedin uğralya. Avtokratiyada ceza vermek, kemsetmek aralan işe. Adama zulüm etmen, kemsetmen bir zat düşünürmek yaman kıyım proses. Ulu rahmetli çıdamlığı düşünürü şeyşilerini talep ediyor. Zulüm Türkmenistan'a kiçilikten başlanıyor. Adam sözcü medeniyeti oluşturma için hükümetin ne seri işlesi var, ne de okuyu, ne de istiyeği var. Şu hasavata seyretsen prosesi. Vurku zulüm bilen terviyalan inatı vurku aysatının terviye veriyor çağrısına. Min ayankı aydışım yalı adamlarda ilatı dövülüp malumatı elitirliği yok şu an. Kitap çap edilen ok, malumat yok. Olur bir yerden malumat alacak olyalar internetten ıltıvarlığı kes olan hili katı kes olan bir iki adam çıkıp öz şahsi durmuşundan gurur verip zatlar düzeltecek olyan. Yani onun kvalifikasyası yok. Olur pediatr der, olur psikolog der.
Ağdan hatavatınız var adı cikmecik gurur verseniz.
Özel hükümet delegasyası her 5 yılda bir yere hatavat veriyor Birleşen Milletler Uğramasına. Dediği çağılan hukuklar boyunca konvensiya Türkmenistan ağza olup duruşuat. Çağılan durmuşunun dürlü tarafları boyunca bilim deydi, kısarlı kızmatlarına olan el yeterliliği, oku, bilim, maşgala, ehli taraflarını şöyle kuşap alayan bir doğru hasavat İverliyen. Şotay'dan Adipa Hacıyev yol hoşu olu. İm din olyan da Şotay'da bu inalini şu 200'lü istatistikan vardı. Biri halkarı uğramaları veriliyor, birim içki yurdun içinde ulanlıyor deyip. Ve Pahacıyev yine bir tatatın yalvarlık şeyde cevap verdi.
Türkmen maşkalalarında ecelerin çağgalarına rehimsiz bulmağı teyrektel. Yer çeken dörümen geçen diyen kargışlardan başlap, güçlü urmak kıyalı yağdaylara hem duş gelse oluyar. Kağıtı çağa şarpık çalmak, urmak hem hataplanmıyar. Muna ne metevap oluyar ve bu ne hili netice getiriyar deyip fikir ediyarsınız.
Agresif dil fiziki zorluğun başlanıcı olup bilen, biz şeyle inelerin özlerinin neyekli zorluğu maşkalada baştan geçirenini, geçirgenini bilen yok. Tuvasılık ve gelinselik esas sebepler.
Sağ olun Aynavat.
Sağ olun.
Biz bu diskusiyamızı indiki gepleşiğimizde yine devam ettiririz. Şeyle de çağırlara karşı zorluk ve bu problemanın düğüp sebepleri, uzak mühletli intiyatirleri var da psikologun fikirlerini eştiririz. Salam doğun atlı gepleşiğimizin şu anki tanını men Gözel Hudayberdiyev alıp bardım. Hemişeki mihmanımız Sağlık Programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylıymova.